Na, einam prie Orantijos knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti tokį puslapį ir pastraipą panagrinėti? O kada jūs klausėt, koks puslapis pakarto? O tai ką jūs? Negirdit, kaip pasako, pirmą kartą?
Ne visada. Aš būsiu visi kitą puslapį. Pagėdavau, sakyti, kiek
girdit. Tai reiškia, mintys kitur yra tuo.
Taip, taip. Netinkėti daug skaityti, ne? Gerai, aš pakalysiu.
Tik tai jau nemurmėk panosim, garsiai sakyk.
Maždaug šito metu, mokydamas minės, kurios taip dažnai susirinkdavo aplink jį, Jėzus pirmą kartą pradėjo naudoti parabolių metodą. Kadangi Jėzus su apaštalais ir kitais žmonėmis šnekėjosi ilgai iki išnaktų, tai šitą sekmadienio rytą labai nedaugelis iš tos grupės buvo atsikėlę pusryčių. Taigi jis išėjo į pajūrį ir vienas sėdėjo valtyje. Andriejaus ir Petro senoje žvejojimo valtyje, kuri buvo laikoma visada jam parengta, ir mąstė apie kitą žingsnį, kurį reikia žengti, plečiant karalystės darbą. Bet neilgai mokytojas buvo vienas. Labai greitai ėmė atvykti žmonės iš
Kapernaumo.
Ir gretimų kaimų. Ir iki to ryto 10 valandos beveik visas tūkstantis žmonių. Beveik vienas tūkstantis žmonių susirinko ant kranto netoli Jėzaus laidelio ir keliamų triukšmų prašėsi dėmesio. Petras dabar buvo atsikėlęs ir prasibrovęs iki valties. Paklausė Jėzaus: mokytojau, ar man pasišnekėti su jais? Bet Jėzus atsakė: ne, Petrai, aš jiems papasakosiu vieną istoriją. Ir tada Jėzus ėmė pasakoti parabolę apie sėjėją, vieną iš pirmųjų tokių parabolių, kurios sudarė ilgą seriją ir kurių jis mokė minias, sekusias paskui jį. Šitoje valtyje buvo paaukštinta sėdynė, ant kurios jis sėdėjo, kadangi buvo paprotys mokant sėdėti. Tuo metu, kada kalbėjo miniai susirinkusiai ant kranto. Po to, kai Petras tarė keletą žodžių, Jėzus pasakė. Sėjėjas išėjo sėti. Ir taip atsitiko, kad jau sėjant kai kurių... sėklos nukrito į šalikelę, kad jas sutriktų po kojomis ir sulestų paukščiai iš dangaus. Kitos sėklos nukrito į akmeningas vietas, kur buvo nedaug žemės, ir taip pat jos sudygo, nes ten žemė buvo negili. Tačiau, kai tik pašvietė saulė, jos išdžiuvo, nes neturėjo šaknų, kuriomis galėtų pasirūpinti drėgme. Kitos sėklos nukrito tarp raškiečių, ir raškiečiams užaugus jos buvo užspaustos taip, kad nedavė jokių grūdų. Dar kitos sėklos nukrito į gerą dirvą, ir užaugusios, kai kurios darė 30 kartį, kai kurios 60 kartį, o kai kurios 100 kartį derlių. Ir baigęs paskutį šitą parabolę, jis tarė miniai, tas, kuris turi ausis, kad išgirstų, tai išgirsta.
Šitą. Tai ką, Kristus Palangoj buvo? Pajūrį vaikštinėjo, nieko savo.
Paaiškinimą.
Čia aš tik palinksmėjau.
Parabolė besijėja, čia parabolė mes esam daug kartų girdėję.
Nesakyk Algimantai, nes paskui jūs visi pagalvos, kad iš tikrųjų buvo ir tams, nauja religija sukurs.
Besijėja pasirodo buvo pirmoji parabolė, kurią Jėzus pradėjo naudoti. Kalbėti parabolėmis. Kaip mokytas Alimas jums sakė, kad žmonės galėtų daugiau priimti jo mokymus, nes tarpe tų žmonių buvo visokių, kurie galėjo iškraipyti jo mintis, jeigu jis pasakytų tiesmukiškai, nes jo mintis buvo tiesiog nukreiptos su dvasinė įžvalga toliau į ateitį. Ir susieto su dabartimi, žmonės negalėjo suprasti, ne visi galėjo suprasti, ką jis nori pasakyti. O parabolis buvo toks lengvesnis, prieinamasis būdas, nes tai buvo kaip palyginimai. Ir šita parabolė apie sėją, tai buvo kaip palyginimas, kad dvasinis mokytojas savo išmintį paskleidžia žmonėms, miniai. Ir minios atskiras, kaip sako žmogus, iš minios priima ją pagal savo dvasinį išprusimą, pagal savo atsvirimą, išminčiai. Ir šitaip mokytojo žodis sulaukia ateityje, nu, ar jisai neša vaisių, ar jisai ir tampa užmirštas ir jo net nepasinaudoja. Atskiras individas. Taip žmonės gavo šitą parabolę kaip pamąstymą, kaip čia taip yra ir buvo aišku suteiktas palyginimas su grūdais. Nes grūdas mus, nu, kaip pasakau, fizinė prasme yra matomas, o visi mokymai yra ir žodis, tai jis yra kaip neapčiopiamas iš tikrųjų, tai reikia suvokti savo protinių mąstymų, savo išvalgą ir sudėlioti, ką nori žmogus pasakyti, kad tai turėtų įtakos tavo dvasiniam suvokimo prasiplėtimui.
Gerai, puiku.
Kad žmonės yra nevienodi. Ir vieni tiesiog kaip ištroškia vandens geria tą dvasinę išmintį iš mokytojo ir jiem tas praškulys yra, kaip sako, pasotinamas ir jie duoda vaisių, kadangi jie irgi pasireiškia tą išmintimį, po kurio laiko jie savyje ją subrandina tą mintį ir gali paskleisti su giliu tikėjimu ir dėkingumu tam mokytojui, kuris jį apšvietė. Ir gali noras ir atsiranda dalintis, tai išmintimi su kitais. Ir tuomet ir duodamas tas vaisius, kai sėkla, kad, kaip sako, žaugina varpą su daugybė grūdų, nes jinai jau ir dauginasi. O jeigu yra seklus žmogaus atsivirimas, dvasiniai išminčiai, tai yra toks trumpas pasinaudojimas tuo, ką pasakė mokytojas, kokią išmintį suteikė. Jisai tiesiog išgaruoja, žmogus pamiršta tai ir vėl gyvena senais įpročiais, sukasi savo kasdienybėje ir tiesiog kaip vanduo nuo žasės nubėga šitie mokytojo mokymai, jo, kaip palyginimas. O pas kitus net neprasiskverbia, nes žmogus yra prikišęs visokių savo pasąmonę ir sąmonę savo pačių nusistatymų ir jiem yra sunku perversti savo savyje savo šitos vertinimus, kad jis įsiskverbtų kito žmogaus nuomonė ir jis tiesiog dar nepasiruošęs priimti tą mokymą, nes jis per daug yra kategoriškas. Toks individualus, nu, gal net nėra nusiteikęs, kad jam reikia keistis ir lavėti ir, kaip sakau, tą savo požiūrį galima ieškoti tos tiesos. Negalima įsikabinti, kad mano tiesa tai yra absoliuti. Čia yra toks, kaip sakau, savęs pažinimas turi būti, koks tu esi iš tikrųjų, kad galėtum savo padėti pats.
Bet matai, yra, žinok, būsena, kada tu žinai, kad yra absoliuti tiesa.
Taip. Tai jau tada taip. Bet aš, nu, kalbėjau apie tos, kurie, nu, neišmintingi, bet įsikabinę į savo suvokimus ir nepriima tos vasinės šviesos. Taip. Čia, kad pateko į arškiečius. Jau nebuvo net žemės sėklai, kaip sudėjo.
Taip, ačiū. Kas norėtų dar toliau paskaityti ir panagrinėti? Tai ką darysim?
Skaitom.
Jeigu ilgas, trumpinsim.
Apaštalai ir tie, kurie buvo su jais, kada išgirdo, kaip Jėzus šitokių būdų moko minę, buvo labai suglumę. Ir po didelių diskusijų tarpusavyje, tą vakarą Zebediejaus sode, Motiejus tarė Jėzui. Mokytojau, kokią prasmę turi šie neaiškus posakiai, kuriuos tu pateikiai anai miniai? Kodėlgi tu kalbi parabolėmis tiems, kurie siekia tiesos? Ir Jėzus atsakė. Visą šitą laiką aš jūs kantriai mokiau. Jums yra duota sužinoti dangaus karalystės paslaptis, bet toms nesuvokiamoms minioms ir tiems, kurie stengiasi mūsų sunaikinti, nuo šiol karalystės paslaptis bus iš tiesų pateikiamas parabolėmis. Ir šitą mes darysime taip, kad tie, kurie iš tiesų trokšta įžengti į šitą karalystę, galėtų šio mokymo prasme suvokti ir tokiu būdu surasti išgelbėjimą. Tuo tarpu tie, kurie klausosi tik tam, kad paspęstų mums pastus, bus dar labiau pasimetę dėl to, kad žiūrės nematydami ir klausys negirdėdami. Mano vaikai, argi jūs nesuvokiate dvasios įstatymo, kuris sako, jog tam, kuris turi, tikrai bus duota, kad jis tikrai turės sukaupų. Bet iš to, kuris neturi, tikrai bus atimta net ir tai, ką tas turi. Todėl pašiau aš žmonėms tikrai kalbėsiu parabolėmis tuo tikslu, kad mūsų draugai ir tie, kurie trokšta, galėtų surasti tai, ko ieško. Tuo tarpu, kad mūsų priešai ir tie, kurie tiesos nemėgsta, galėtų klausytis nesuprasdami. Didelė dalis šitų žmonių tiesos kelyniais, pranašas iš tiesų apibūdino visas tokias nesupratingas sielas, kada jis sakė, nes šitos tautos širdis yra labai smarkiai daug kais aptekusi, o jų ausis užgultos, o savo akis jie užmerkė, kad nesuvoktų tiesos ir nesuprastų jos savo širdimi. Tai čia yra Jėzaus paaiškinimas, kodėl jis kalba parabolėmis. Ir reiškia, šviesa vis tiek pasiekia protus tuos, kurie ieško tos šviesos ir tiesos, ir jie girdi ir mato. Taip kaip sakyčiau, ir dabar mes čia būdami, mes nors ir gyvename toje aplinkoje tamsioje, bet atskiriame tiesą ir šviesą, kuri sklinda tik pačia šventovėje. Ir ją...
Mes jūsų negirdim.
Garsiai kalbėjau.
Girdėsiu.
Žodžiu, kaip buvo anais laikais, taip, kai dalis įsisavino tą šviesą, girdėjo, ką Jėzus kalba, taip ir dabar, kas ieško tos šviesos, Jėzus yra ir svetainė, ir išgirs mūsų mokytoje kalbantį.
Valdai, tu sako, išjunginėjai mikrofoną čia, šventuoju.
Aš dabar tik tai, aš tu man pasižiūrėjau, kad ten kažkoks triukšmas, tai tik tai vieną kartą paspaudžiau, bet prieš tai ne.
Pas mus du kartus išjungiai. Rašo, taip rašo.
Gal kažkas kitas, o dabar aš.
Bet tavo pavardę naudojasi. Šnipas tikriausia fariziejai pasiūstas.
Pridursiu, kad Algimantas parabolėmis nekalba ir mes girdim tikrą žodį grybą iš kurėjo, girdim kurėją kalbant tikrai. Ir sakyčiau, tai mums yra lengviausia, kad girdim gyvai.
Tai va tavo atsakymas apie politikus, jų mąstymas aptekęs taukais ir jie akli. Tai tiesai, šviesai. Tai ko tu iš jų nori? Kaip jie gali tuos taukus išlydyti?
O jeigu tam būtų buvę negru, jis ir jie žydus, gal jie būtų kaip nors atskėlė?
Dar gražiau. Jau užtenka tie, kad jau tie žydai yra. Dar negriškai nori juos padaryti.
O kokių kiniečių tada reikėjo jie?
Kinai, ne kiniečiai. Kinai. Nemaišyk tų katilų, kaip Liciferis. Gryninimo reikia, gryninimo, biologiškai, kad būtų gryna. Su kurėjai viską reikia daryti, su kurėjų. Tai vat vėl mes atsirėmėm į dvasinio mokytojo, sakykim taip, tą erdvę, kurioje reikalingas aktyvus veiksmas. Su tuo aš jūs ir sveikinu. Kas turi dabar savo mokymą, prašau, pateikit. Ar šiek pamąstymų kokių nors apie tai, kaip žydus sukinėtinti ir sunegrinti. Dabar bus lietuviai, kurie turi žydiško charakterio bruožų.
Yra Izraelį visokių ir jodukų, yra žydų ir...
Tai čia, žinai, jau čia, kaip sako, ne tai čia žydų, tai nebuvo, semitų buvo tie, nežinau, vertimo lietuviškai, dvinacet kalien semitov. 12 kalėdų semitų.
12 semitų. 12 semitų kartų turbūt būtų.
Ne, kalėn, tai yra dar reiškia kaip...
Atšakos.
Vat atšakos, jo. Vat tai žydai viena, ten yra kanitai kita, ten hetitai trečia, tai va čia kalėna semitų. Vat lietuviško žodžio nėra.
O arabai irgi yra semitai?
Nu, gal kai kurie yra, bet čia va tie kalena, kur yra rusiškai tas pasakymas, terminas. Tai va jau sakau, kanitai, ketitai, gal ten ir tarptų yra ir arabai. Aš nežinau, kokie ten yra, išvaizdė savo. Tai žodžiu, mes daug žodžių neturim lietuvių kalbą ir lietuvių kalboje. O dabar tai iš vis kalba pavirsta į tik tai raidžių sakymą. Ten vakar man pasakojo Vita, Sako, ten kažkur tai ten bendravo su kažkokia ukrainietė ar ten kažkokia rusė, bet lietuviškai šneka, sako, ai, tai gal taip, bet sako, įdėna. Sako, aš ten svartau, ką reiškia įdėna. Įdėna. Ne. Tai angliškai, I don't know. Bet perkelė į tai, į tą kalbą, įdėna. Įdėna, tai įdėna, tai bus. Tai aš rodau kryptį, kaip degraduoja kalba. Iš kitų kalbų atsiranda, reiškia, skoliniai, santropa, va tos SMS žinutės, nu tai jie greičiau, tai įdėna, iš ten paimta. Iš to susirašinėjimo. A paskui jis patenka į lūpas, o toj vietoj, kur tai suprantami tie dalykai, tai ir bus taip, įdėna, įdėna, iki, tu, adna. Va tokia kalba. Taip, būtent. Tai čia gerai, proto degradavimas atsispindi kalboje.
Taip. Šarikovas mokė kalbėti.
Ką?
Abar.
Va, dar jinai sako, IDK sako, ką reiškia IDK?
Čia
iš šiandien aš taip galvoju. A, IDK, tai nu, pirma raidė GK, nors ji netariama, naus, nuo N. IDK, jinai jau žino. O jūs atsilikę? Jau nebe šios karto. Ne tūkstantmečio vaikai?
Tai gerai, kad rašo raidės, o šiaip kelia kumštį, tai...
Taip.
Nu tai ten jau gaunasi patogų, kai piešė.
Taip. Tai va, ką turit savo pamąstymams pagarsinimui? Vat, jums dabar arena.
Kai aš su tuo berniuku kalbėjau ir aš pasakiau žodį.
Su tuo, aš nežinau su kuo. Su
kokiu. Kur pasakiau, ai, kas nebuvo apskaitęs, tai nežinosi. Su 10 metų berniuku bendravau, vakar šiek tiek šnitėjau ir prisiminiau, kai aš jam pasakiau, kad reikia savo žvilgsnį daugiau į dvasinį pasaulį. O vaikas, aš mėginau suprasti, kaip jisai supranta. Sako, aš nenoriu dvasių ir aš pagalvoju, kad jisai galvoja tikriausiai nu apie numirėlių dieną, apie tas malovynas. Nes pas vaiką nėra kitokio supratimo. Tai va tas mano...
Arba dar vaiduoklis koks nors.
Jo. Ir aš jam sakau, čia ne apie pabaisas aš kalbu, aš apie... Tai va tas mano... mėginti apsimauti to žmogaus batus, va, pagal metus, juk man 10 metų tai labai senai buvo ir aš jau nebeprisimenu, kaip aš ten mašiau. Aš buvau mergaitės yra šustresnės už berniukus, tai faktas, bet jau tokiam amžiui, o gal ir viso gyvenimo. Tai, kad aš ne...
Kelintą gyvenimą gyveni.
Ir aš galvoju, o kaip šnekėt, sakykime, ar ne, su žmogum, kaip vat jausti, ką jisai jaučia. Ir tada vat to atsiverimo tas gylis, kad tu gali matyti, ką jau žmogus sakys, arba ten gali pasižiūrėti, ką, kaip jis ten gyvena. Bet iš kitos pusės aš galvoju, ai, man būtų neįdomu, jeigu aš galėčiau ten kažką narstyti. Bet, sakykime, mes esame tiek nejautrus viskam, vat, neatsimenu skaičių, aš pastebėjau, kada aš pati esu Skype ir kažkas sako skaičius. Kas nors ten sakė pirmiau skaičių, o po to kažkas kitką pasakė arba kartu įsižiojo sakyti. Ir iš tikrųjų tie skaičiai nelendi galvą, tu neatsimeni ir galvoji, nu kodėl, vat, kur ta mano atmintis išeina, tai kas tada vyks su to mano atsiverimu, jeigu niekas neaštrėja, niekas neriškėja, tai kaip čia gali būti, kaip, ar aš galiu būti dvasinė mokytoja, gal aš, nu, negaliu ją būti. Nes niekas negerėja. O, o kada pradės gerėti?
Ką darysim?
O ką, gersim vandenį, bėgiosim į kalvas.
Tai tą darai? Tą darai?
Daryklom kiekvieną dieną mažiausiai
išmonės. Nu tai, man, tai dar daugiau vandens gerai. Va, matai aš. Pavyzdį rodo. Tai palikti ir, ir kitiem dar iš krano, ne viską išgerti.
Iš jo vaimis nėra vandenį. Drakonas buvo atėjęs.
Ar žolę palaistai?
Aš dar nesėjau.
Nesėjau. O aš laistau.
Man negali.
Lietus lyja.
Ten mažai lietus lyja. Reikia dirbtiniam.
Kai lyjo gerai, dabar kai nelyja, reikia laistyti.
Ne, ne. Na, bet žalė kaip atsimoka, ojojoj, blizga visą, tiesiog, kaip patalas minkščiausias. Aš jau turėčiau ją nupjauti, bet man gaila pjauti tokią gražią žalę.
Reikia pjauti.
Kad šakotųsi ryšiai.
Reikia pjauti. Ten mano tokia sunki, sunki pjovyklė, su mindžios, ten. O, o tai ten, aplinkui tai ten robotai pjauna. Tyliai, ramiai. O mano ten ant šitų ramainių, kai užkrioks variklis, benzino pripiltas.
Ir kas nors atnešė padovanos robotą.
Tai mano bus lenktyniavimas su lėktuvais, kurie leidžiasi virš galvos. Jie pradeda pažinti, kokie lėktuvai.
Šviežia žemė, tai, tai tikrai įsmėgsta žolia pradėjimus.
Tai buksuos, dar reikės man kaip, kaip šitiem.
Ir už naują sėdį.
Reikia robotui pirkti, nieko nebus. Robotui langus valo, mačiau ir
o aš ką veiksiu?
Nežinau,
kojas valdysi robotą. Kokos nuo savaičių. Tarkit, kad apeit namą, tai žinai, reikia, reikia turėti. Tarkit, kad man ką labai gerai moko, tai laiptai moko atidumo ir kantrybės. Nes aš nu, netidžiai daug ką padarau. Tai vieną kartą vos nenudardėjau nuo laiptų. Jau slydau. Tai gerai, įsitvėriau turėklą.
Reikia pirkti kojines, kurie yra su tokie iščiūtų.
Ne, ne, tai ant to, tu gali net uždėti, yra tokie kilimėliai uždedami. Bet aš turiu mentį, moko atidumo. Neskubėk, čia nelenktynės. Eik ramiai. Ai viršų lipant. Treniruotė nebloga. Laiptai status. Žingsnis aukštas. Užlipi du kartus. Ir jau kvepavimas paveikiamas. Žodžiu, vėl mažiau vandens išgeriai. Ir junti, kaip paveikia plaučius. Vandens daugiau atsigeriai. Tu lengviau užlipai, net jau lipdamas trečią kartą. Poveikis yra akimirksnis. Vanduo tai yra fiziniai ląsteliai gyvasties šaltinis. Tai yra deguonis. Smegenim reikalingi. Dėl ko besmegeniai politikai? Dėl to, kad vandens negeria. Coca-Cola tik tai. O kas tai? Tai atima vandenį, tai Coca-Cola ir kava. Kava, Coca-Cola ir šampanas su viskiu. Nu tai kas čia yra per politikai?
Nuodas.
Nu, aišku.
Taip, dar narkotikas
pradėjo. Dehidruoja, dehidruoja organizmą ir čia grinai fiziologinė prasme. Jie negali mąstyti, o plus dar jie yra visi apmulkinti.
Jeigu su Coca-Cola, sakė, palaistė piktžolės ir nunyko.
Mm? Taip. Aš buvau pinigą įdėjęs, rudą, centų. Ne, aš dar buvau, kai buvo dar kapeikos, tarybiniais laikais. Tai per naktį nugraužė tą rudumą iki sidabrinio atspalvio. O tamgi variokai, nu, variniai.
Tik aš šitą anglarūkštą taip jėda?
Kažkoks tai, ne, bet tai, tai yra kažkoks...
Sudėtinė dalis.
Jo, kažkoks slepiamas vat, tas bet, paketas.
Kiek aš girdėjau, klausiau labai daug apie Coca-Cola, daug ką pamiršau, bet lygtai Coca-Cola ten yra, man atrodo, kažkas su tuo kokainu susiję, ar su kažko deda tokio, ne dėl to, kad, kad čia sako, patentas, kad kiti nepagamintų, dėl to, kad nu, žmonės nebepirktų, nu jo, nu narkotikai ten yra.
Tai aš, pavyzdžiui, apskritai, va, taip mastau, kad viskas buvo, buvo ir ruošiama tų visų šetonininkų žmoniją pripratint prie saldumo, prie, prie visokių, reiškia, va, telefonų, ten visokių, žinai, kompiuterių, kad tu nebegalėtum atsitraukti. O tada per šitą imti ir paveikti tą ne tik tai mąstymą, bet iš vis komandom duoti va tokiem nukvakusiam politikam uždaryti, karantinuoti sveikus žmonės, apriboti ir tam iš pradžių sukuria nu, kaip priedangai, figos lapeliai, statymus, kuriais pasinaudot gali, ekstremalios situacijos atveju. Paskui už karpolą ir skelbtas ekstremalią situaciją. Nereikia niekada ekstremalios situacijos, net ir maro metu nereikia visą tai praeinantis dalykas. Apribojimų jokių negali būti. Kurantai, kai bus, bus vedliais ir politiniais, tada bus visiškai kitokia tvarka. Visiškai kitokia. Žodžiu, tada bus rojų žemėje. Bus. O dabar prie stalo rojus. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį materialų su meilė patiektą maistą, skirtą fiziniai lasteliai. Te pripildo tavoji gyvybinė energija, kiekvieną lastelę tavąją energiją. Kad sveikas būtų kūnas ir pasirengęs gėrio darbams, kada jame esanti tavo padovanotam, žinoji dvasinė dovana asmenybė, atsivėrusi tau, trokšta būti bendrakūrėjas su tavimi, visumos geroviai. Ir turi šitą tavo suteiktą laikiną priemonę tarpusavio bendravimui, bendradarbiavimui ir visumos geroviai. Ir kūną nukreipi savo laisvą valią. Ir manoji valia sulieta su tavaja. Amen.